Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Prošlo je 20 godina od kako je koalicija koju su predvodile Sjedinjene Države izvršila invaziju na Irak, a i dalje najenjavaju kontroverze oko postojanja oružja za masovno uništenje, što je bio argument koji je poslužio kao opravdanje za tu invaziju koja je dovela do nasilne nestabilnosti u zemlji i regionu. Kontroverzna vojna operacija koja je pokrenuta 20. marta 2003. brzo je uspjela da sruši režim Sadama Huseina, ali je posle toga usledila duga borba protiv pobunjenika i politička polarizacija koja se zadržala do današnjih dana. Sadam je uspevao da izbjegne hvatanje skoro 9 mjeseci pre nego što je zarobljen u decembru 2003. i pogubljen po nalogu nove iračke vlasti 3 godine kasnije. Isplivali su i novi detalji o potrazi za oružje masovnog uništenja u sklopu BBC serijala Šok i rat Irak 20 godina kasnije, zasnovani na razgovorima sa desetinama ljudi koji su bili direktni učesnici. Borci za ljudska prava smatraju da je Irak danas jedno od najnasilnijih i najkorumpiranijih mjesta na zemlji, smatraju da je to posljedica akcija koalicije predvođene Sjedinjenim Državama u koju je bila uključena i Australija, pišu Aleksandar Anifatis i Ben Terry za SBS News.
At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
20. marta 2003. tadašnji američki predsjednik George W. Bush objavio invaziju na Irak. Prvo je uslijedilo bombardovanje, zatim su vojnici stupili na tlo. Bilo je potrebno samo 6 sedmica da se svrgne tiranski režim Sadama Huseina. Kao razlog za invaziju navedena je namjera da se Irak razoruža od oružja za masovno uništenje i da se okonča podrška Sadama Huseina terorizmu, te da se oslobodi irački narod. Mnogobrojna istraživanja su pokazala da za prva dva cilja nije postojala činjenična osnova. A kako stoje stvari po pitanju trećeg cilja, da se iračkom narodu donesu sloboda, mir, prosperitet, demokratija, profesor Benjamin Iskhan, istraživač međunarodne politike na Univerzitetu Deakin, smatra da taj željeni ishod nije postignut.
It's been an absolute failure on all
of its. To je ključni neuspjeh u svim ključnim ciljevima i obećanjima iračkom narodu i međunarodnoj zajednici, kaže on. Razo Salavi, koja radi za humanitarnu organizaciju Amnesty International, misli vrlo slično.
No, Iraqis are not better off, but it was not better than
ne, Iračanima nije bolje, ali nije im bilo bolje ni pod Baath režimom. Trebalo bi da dobiju treći izbor. Ne da je samo važno to reći, već je uvredljivo pitati Iračane da li im je bilo bolje pre ili posle invazije, kaže ona. Aidan Perks, istraživač sa Australijskog nacionalnog univerziteta, deli ovo kritičko mišljenje. Invazija u širem smislu može se opisati samo kao imperialistička oholost najvišeg reda. Svi ciljevi koje su oni uložili da ostvare u potpunosti su propali i mislim da je to jedan od najrazornijih, najsramnijih događaja u istoriji međunarodnih odnosa, kaže on. A kada je u pitanju težnja za mirom, postoji širok konsenzus da je upotrebljena strategija bila pogrešna.
US went in thinking that they would take out the army and all the other institutions would stand, from the ministries to the police force.
Sjedinjene Države su mislile da će ukinuti vojsku, ali da će sve druge institucije ostati, od ministarstava do policije. Umjesto toga, ceo sistem se urušio, kaže gospodin Parks. Taj kolaps je uzeo maha nakon što su se posljednje koalicione snage povukle 2011. Ekstremistička organizacija koja sebe naziva Islamska Država popunila je vakum. Njihov teror, koji se širi ogromnim delovima Iraka i Sirije, predstavlja veliku prijetnju regionalnoj bezbednosti, ali i globalnom poretku. Reza Salavi objašnjava kakvu je zaostavštinu rat ostavio u regionu.
But we mustn't forget that it was the blind and blunt way in which this invasion and subsequent occupation was carried out.
Ne smemo da zaboravimo da je upravo slep i grub način na koji je izvršena ova invazija i kasnija okupacija ostavio bezbednosni vakum, apsolutni nedostatak vladavine prava, kaže ona. A 5 godina od poraza takozvane islamske države, njihove ćelije su i dalje aktivne. Kako smatra gospodin Ishan, oni nisu jedina
pretnja.
U velikom delu južnog Iraka imate širok spektar šiitskih milicija, a mnoge od njih su potpomognute iz Irana, mnoge od njih su ekstremno agresivne i nasilne, kaže on. Ako se priča o prosperitetu, Irak se može pohvaliti značajnim naftnim bogatstvima, ali gospodin Parks objašnjava, neverovatna korupcija znači da su zdravstveni i obrazovni sistemi u hroničnoj besparici.
There was one estimate that until 2018, 25% of the state payroll was lost to corruption.
Postojala je jedna procena da je 2018. 25% državnog platnog fonda izgubljeno zbog korupcije, a državna procena 2003. je bila da je oko 1,2 miliona izgubljeno. A onda kada je ova elitna pogodba institucionalizovana, budžet je porastao sa 3 milijarde dolara na 38 milijardi. Stručnjaci kažu da je korupcija simptom polovične iračke demokratije. Ostvaren je neosporan napredak, milioni glasaju na redovnim izborima, a protesti, zabranjeni pod režimom Sadama Huseina, sada su česti. Prošle godine demonstranti su čak upali u parlament. Međutim, stručnjaci kažu da su napadi na civilno društvo i dalje uobičajeni i da se dešavaju na manje očigledne načine. Prošlo je 20 godina nakon te prve noći strašnog šoka. Bagdad još uvijek nosi vidljive i nevidljive ožiljke rata. Na mestu gdje je srušena statua Sadama Huseina, sada stoji fontana, jer prava sloboda još uvijek izmiče ljudima u Iraku, pišu Aleksandar Anifatis i Ben Terry za SBS News. A da se podsjetimo i ključnih ličnosti koje su predvodile invaziju na Irak. George W. Bush je 2003. postao drugi američki predsjednik koji je poveo rat protiv Iraka, pošavši stopama svog oca Georgea Busha, koji je u Beloj kući boravio od 1989. do 1993. Bush, sada 75 godina star, nije mnogo boravio u javnosti otkako je napustio dužnost, ali je u retkim medijskim pojavljivanjima i dalje branio odluku da pođe u rat. Dick Cheney, potpredsjednik Georgea Busha, bio je glasni zagovornik vojne akcije protiv Iraka i dao je brojne javne izjave u kojima je optužio režim Sadama Huseina da posjeduje oružje masovnog uništenja, tvrdnja na kojoj je Washington izgradio argumente za odlazak u rat. Danas 89-godišnjak, Cheney se ponaša radikalno drugačije u odnosu na Busha otkako je izašao iz vlade, redovno komentariše politička pitanja i čak učestvuje na izbornim mitinzima. Donald Rumsfeld je bio Bushov ministar odbrane između 2001. i 2006. Odigrao je ključnu i kontroverznu ulogu u invaziji na Afganistan i Irak. Rumsfeld je umro od raka 2021. George W. Bush je imenovao Paula Bremera za privremenog koalicijonog administratora u Iraku u maju 2003. čime je ovaj postao najveća civilna vlast u zemlji. Njegova odluka da raspusti iračku vojsku bila je u ogromnoj meri kritikovana, a suočio se i sa optužbama za zloupotrebu fondova tokom perioda rekonstrukcije. Bremer, danas 81-godišnjak, živi mirnim životom u ruralnoj američkoj državi Vermont. General Colin Powell bio je američki državni sekretar u vrijeme rata u Iraku i služio je kao predsjednik Združenog generalštaba tokom Zalivskog rata 1990. i 1991. Powell je umro 2021. od komplikacija uzrokovanih COVID-om u 84. godini. Condoleezza Rice je služila prvo kao savjetnica za nacionalnu bezbednost, potom državna sekretarka tokom Bushovih 8 godina vladavine. Pored toga što je bila zagovornica rata u Iraku, aktivno je lobirala u američkim medijima povodom pretnje koju je predstavljao Sadamov režim, čak izjavivši za CNN da irački lider može brzo da se domokne nuklearnog oružja. Nakon što je Bush napustio Belu kuću, Rice je nastavila akademsku karijeru na Univerzitetu Stanford. Reputacija bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira pretrpela je verovatno teži udarac od reputacije George W. Busha zbog podrške ratu u Iraku. Blair je žestoko kritikovan tokom zvanične istrage o sukobu koja je 2016. zaključila da je preuveličao pretnju koju je predstavljao Saddam Hussein, poslao nepripremljene trupe u rat i imao sasvim neadekvatne planove za period posle rata. Blair, koji danas ima 69 godina, podneo ostavku 2007. i od tada se uglavnom posvetio svojoj nevladinoj organizaciji, Institutu za globalnu promjenu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.